Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana no iarahanay aminao izay eto amin'ity fandaharana tantsoroka sy kolopanao an'ny fianakaviana ity, miarabantsika rehetra izay tafaraketo. Mbola ao anatin'ilay lohahevitra isika no hoe ny fianakaviana sy ny sakramenta ny batemy, ary isan'ny noresantsika andro vitsivitsy izay ny hoe misy olana fototra mahatonga ny ankohonana tsy afaka iaina ny finoana, na hoe tsy afaka miresaka ny finoana. Ndresantsika tamin'izany fa hoe eo ny fiovan'ny fifandraisana eo amin'ny olona vokatry ny fandrosoana, fa eo ihany koa ny fahantrana izay miteraka fahasairanana. Ho an'ilay fiovan'ny fifandraisana moa dia hoe lasa mifanakaiky izao tontolo izao a, vokatra ilay fanamorana noho ny fivoaran'ny teknôlôjia. Io ihany koa nefa ny hoe lasa miolon'olona sy samy maka ho azy mihamangatsika ny fifandraisany ny fianakaviany. Ka raha tsy mitandrina ny ray aman-dre amin'ny fanabiazana ny zanany a, ho rava izay a fifandraisany fianakaviana izay. Fa ny fahantrana ihany koa a dia olana amin'ny hoe tsy fafahana miresaka ny finoana, satria ilay fotoana ho atokana ao an'Andriamanitra sy ny finoana mihitsy no tsy misy a, fa lasa manao izay hitadiavana n'izay haniko hoanina, ka lasa manahirana ny miresaka ny finoana satria variana amin'ny fitadiavana ny ray aman-dreny noho izay fahantrana izay. Fa etsy an-daniny ihany koa a ilay hoe variana amin'ny kolotsaina entin'ireo rivotra avy any ivelany ny tanora, ka tsy mafana fo intsony a amin'ny fandraisana andraikitra ao amin'ny eglizy. Rehefa samy variana toy izay zany ny ray aman-dreny sy ny tanora, dia mandringa ny fiainam-ponoana ao an-tokantrano. Ny fiangonana moa amin'izao fotoana izao dia efa miezaka hatrany a ny amin'ilay hoe fanampinany olona amin'ny fivoara-pivelomana mba hahafahan'ny fianakaviana sy ny tokantrano a manokana fotoana ho an'izay hoe fanomponan'Andriamanitra izay. Akoatrany hoe fahantrana, akoatrany hoe fivoaran'ny teknôlôjia, inona ihany koa ny mety mahatonga n'ilay fahasarotan'ny firesahana ny finoana ao an-tokantrano?
Anisan'ny mahasarotra ny firesahana ny finoana ao an-tokantrano dia ilay finoana tsy latsapaka ka lasa toy ny fialamboly a na ambanin-javatra fotsiny a ho an'ireo mpianakavy. Songadin'ny boky katesisy fa maro ireo fianakaviana no manao ny fivavahana ho toy ny lamody a sy fisehosehoana na fiarokalofana fotsiny sisa, fa ilay tena fanovozam-pahasoavana sy fangalana aim-panahy ary fandalinana ny finoana tsy hitataratra ao amin'izy ireo. Mila hitandremantsika mafy ny voalaza ao satria lasa zoy fihirin'ny jiolahy ny fiangonana. Misy moa mody mivavaka nefa io dia atao fitaovana nafenana ny ratsy atao. Ny fiangonana dia toy ny arato manangona izao karazana asandrano rehetra izao, na ny tsara io na ny ratsy, tsy manilika an'izan'iza miditra ao izy, na misy ihany aza ny fepetra sasatrasany a na fetra sasatrasany takiana, any ka tsy hita hoe iza ny tena vonina hivavaka marina ny mpianakavy, na iza ireo te hisehoseho fotsiny, na iza ireo miatsara velatsia. Tsy mahagaga raha any amin'ny fiangonana ny mbola ahitana mpangalatra indraindray, mangalatra poketra, mangala bola sy ny sisa sy ny sisa. Any no mbola ahitana olona maneho toetra maro tsy mifanaraka ny maha kristianina azy. Tokony hitandrina sika ary hiezaka ny amin'izany, aoka mba hifanaraka mandrakariva amin'ny fivavahana sy ny maha kristianina antsika ny ataontsika mba hanaraka ilay fitenenana hoe ny teny manaitra ny atao mahasarika.
Inona zany mampiera ny taridalana ho an'ny tanora?
Taridalana ho an'ny tanora ary a, indrindra ny tanora kristianina hoe raiso toy ny fitiavana rehetra ampiasaintsika ireny fitaovana ireny, finday, tablet, ordinatera sy ny sisa, ka misy fotoana ampiasana azy, fa tsy izy no mandany androntsika, fa ampifandraisintsika amin'izay a ny fitiavantsika ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny ray aman-dreny a sy ny mpianakavy eo ankonanao. Raha anoratra ianao mampiasa taratasy stylo, raha iasa ianao mampiasa angady sy ny sisa, raha ikarakara sakafo ianao mampiasa ireo fitaovana isan-karazany ao an-dakozia ao, dia toy izay ihany koa io fitaovana io. Aza midina atao ambanin-javatra noho io a ny fiainam-pinoana sy ny fiainam-panahy. Asonga dimy mandrakariva ny mahafiangonana kely any vozam-panahy ny fianakaviana. Aoka ny ray aman-dreny ipetraka mandrakariva amin'ny toeran'ny mpanabe ara-pinoana, ary ny ankizy andray izay rehetra ampitain'izy ireo a toy ny fandraisana anatra ny anatra omeny.
Hitantsika ndray zany mampiera fa hoe sarotra amin'ny resaka ny finoana, dia noho izany sarotra ihany koa izany ny manabe ny tanora raha jerena amin'ilay hoe firosoana amin'ny fanambadiana kristianina, satria vokatry ilay kolontsaina mihely ao anatin'ireny fotoam-pifandraisana ireny ihany koa a no mahatonga an'izay ilay olana izay. Ka resantsika manomboka eto izany izao ny hoe ahoana ara ny hanampiana ny tanora mba iomana tsara amin'ny sakramenta amin'ny mariazy a. Voalohany aloha hoe inona ny antony manakana ny olona zany tsy hiroso amin'ilay sakramenta amin'ny mariazy?
Makasika ny sakramenta ny mariazy a izay mifampitohy amin'n'io fianakaviana io, satria matoa miresaka fianakaviana isika dia tafiditra ao a izay fanorenana tokantrano amin'ny alalan'ny sakramenta ny mariazy izay. Dia misy a asongadintsika ety am-piandohana ny fiomanana amin'n'io fanambadiana io na ny sakramenta ny mariazy. Tsy ilay sakramenta amin'ny mariazy amin'ny ankapobeany, fa ny sakramenta amin'ny mariazy a izay fiomanana izay no resantsika eto. Teo aloha dia ny momba ny fianakaviana ihany no nyresantsika, izay namariparitantsika kely a ny momba ny sakramenta amin'ny mariazy. Tsy aivina ombenimbeny moa fa ity fandarana ity dia miompana iray manontolo amin'ny fianakaviana, izany hoe katesisin'ny fianakaviana, ka mazava loatra ary rariny sitsiny raha voaresaka betsaka atao anatin'ity boky ity, atao anatin'ity fandarana ity ny makasika amin'ny mariazy sy ny tontolony. Ny fianakaviana moa dia ampatsahivina antsika ihany fa tokony ahitana ny ray aman-dreny sy ny zanaka ao, ary ny tena asongadintsika dia ny fianakaviana kristianina na ny tokantrano kristianina. Ka raha vao miresaka io tokantrano kristianina io sika, dia tsy maintsy tafiditra ao a izay sakramenta mariazy izay.
Dia izay ry ny fiarahantsika tamin'ity androany ity a, misaotra anaraka taminay rampitso izany a, dia hotoyantsika izay fiomanana ho amin'ny sakramenta ny fanambadiana izay. Mandrapitafary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.